Den hvide lilje. En LEF-podcast. Med Anders Eistrup som Bernhard Raffen og Pia Basballe som Antje von Eichhorn. I året 1200 skrev Mattis von Ebner-Essenbach fra Assidur manifestet Nea Nemala. Et ideologisk manifest, der fremstillede den påstand, at universet en dag ville kollapse, og at naturen havde udviklet mennesket som sit forsvar mod tilintetgørelsen. Meningen med mennesket var, at de skulle udvikle sig over tid, så de ved det store kollaps stod klar til at forhindre undergangen, som var de universets hvide blodlegemer. Mattis von Ebner-Essenbach mente imidlertid også, at menneskets naturlige udvikling var gået galt på grund af blandingen med andre raser og væsener. Han kaldte dem halvblods og mente dermed de mennesker, der havde en anden blodarv end Nemal. Rakkerne med deres dæmonblod, Avai med deres Elvarin-materie, Umkai med deres Umnol-blod, Vanahin med deres drageblod, Taterne med deres snitalfeblod og mutanterne med deres karnum-mutationer. Det var disse halvblod, som forhindrede mennesket i at følge sin naturlige udvikling og dermed satte hele universets skæbne på spil. Nea Nemala-manifestet proklamerede i klare ord, hvordan menneskenes samfund var nødt til at adskille halvblods fra de ubesmittede Nemal. Samfundene skulle vedtage love, der sikrede, at halvblods ikke fik børn med Nemal og garanterede Nemals overlevelse som samfundets første prioritet. Men Mattis von Ebner-Essenbach gav også en rolle til halvblods, dersom de kunne arbejde for Nemals overlevelse og på den måde være med i kampen om universets eksistens. Men det var ikke nok. Næsten halvdelen af menneskeheden er halvblods, og de Nemal, der var tilbage, var alt for få til at bringe udviklingen tilbage på sporet og indhente det fortabte. Derfor skulle samfundene sikre mange fødsler og sørge for at udvikle en metode, hvormed samfundet kunne hjælpe halvblods ved at rense deres kroppe og gøre dem til Nemal. Valhall er i en tid, hvor den gamle verden er gået i opløsning. Kongerne har mistet deres magt, republikkerne opstår alle steder, de gamle store riger er faldet, og på den måde lever Valhalls befolkninger i en krisetid, hvor stabilitet mange steder er en sjælden gæst. Og i denne usikre tid spredte Nea Nemala-ideologien sig hurtigt til alle samfund, og demonstrationer blev pludselig et almindeligt syn i gaden. Nea Nemala har aldrig været overvældende mange, men de fylder godt i gadebilledet og i debatten. Og højdepunktet for ideologien var, da kejser Ephraim den 9. af Kurien abdicerede og overgav magten til sin kansler, Madame Avanado, i 1218. Vi skal tilbage til 1158 for at forstå udviklingen i Kurien, dengang da Elvarin smed Gilgatum-bomberne ned over kongeslottet i Weihain i Noxius og kejserpaladset i Anrar i Kurien. Disse bomber knuste og udslettede både den kongelige familie af Noxius og den kejserlige familie af Kurien. Det vil sige næsten. I Noxius var den yngste kongedatter i Rumanoth under angrebet og havde således stadigvæk en arving. Det gik dog desværre ikke så godt for hende, men det er en anden historie. Det så værre ud i Kurien, for her var centralmagten bare faldet, og det udviklede sig til et samfund styret af de største virksomheder, der agerede som karteller og kontrollerede forskellige kvarterer i de store byer, som var det gangsterbander. Det blev en voldsom tid for Kuriens borgere, og det varede helt frem til 1214, hvor der dukkede en arving op, Ephraim den 9. Han havde i hemmelighed været sendt til NGH i Rolgonia for at modtage en mental behandling, som kejserfamilien ikke ønskede offentligheden var vidne om. Men da Kurien kort efter gik i krig med Rolgonia, blev Ephraim den 9. tilbageholdt. I 1214 overdrog Rolgonia ham til det kuriske militær, der på det tidspunkt var den eneste samlende enhed i landet og mægtig nok til at holde kartellerne i skak. Så snart de havde verificeret, at han var den ægte Ephraim den 9., erklærede de ham som kejser i en alder af 17 år. Hans første ordre var at nedkæmpe kartellerne og tage magten over Kurien tilbage. Det blev en længere borgerkrigslignende tilstand, men endte med kejserens sejr i 1215. Borgerne opfattede ham som en befrier og hyldede ham for denne gerning, men når det kom til stykket, havde kejser Ephraim ingen erfaring, han havde ingen politiske støttere og måtte forlige sig på forskellige rådgivende kanslere. Efter 2 år, I 1217 indså kejser Efraim den 9., at han ikke var i stand til at lede riget, og besluttede at give Kurien til folket og gøre det til en republik. Og så snart han havde underskrevet erklæringen om republikken, abdicerede han og gav magten til kancelliet, en treenighed bestående af kansler Madame Avanado, justitsministeren og krigsministeren, så de kunne gennemføre beslutningen. Kansler Madame Avanado var bestemt republikaner, men hun var også en brændende tilhænger af neandermalerideologien. Det begyndte i det små, mindre lovændringer, pletvise udskiftninger af personer i statens ledende stillinger, demonstrationer i gaden arrangeret af statsmagten, og langsomt vendede befolkningen sig til forholdene og de nye idéer. Efter et år oprettede Madame Avanado ideologisk forvaltning, en enhed hun så som den overstatslige institution, der skulle lede Kurien ind i fremtiden. Med tiden skulle alle statens institutioner lægges ind under ideologisk forvaltning, så alle samfundets mekanismer kunne arbejde som en samlet maskine i samme retning. Samtidig med oprettelsen af ideologisk forvaltning begyndte deportationerne af halvblods til de nybyggede sanitetslejre, der lå opført ude på landet langt fra civilisationen. Her skulle de arbejde for Nemals overlevelse og i sidste ende omdannes til Nemal, hvis man fandt teknologien til det. Millioner af halvblods blev deporteret, men også det blev snart noget, borgerne vendte sig til. For et år siden lagde man Folkeministeriet og Sundhedsministeriet sammen under samme minister, Folkeminister Hansi Bakker. Man valgte at beholde de to departementschefer fra de tidligere ministerier, indtil sammenlægningen var kommet helt på plads. Blandt embedsmænd svirrede rygterne dog om, at dette blot var en indledende rokade, før det hele skulle inkorporeres i ideologisk forvaltning. De to departementschefer hører til statens mest erfarne folk og nyder stor anerkendelse alle steder. Den ene departementschef er Bernhard Raffen, en mand med sin fortid i militæret, og han deltog i kampene mod kartellerne i 1214 og 1215. Han er patentlig, grundig, effektiv, 48 år og bor som ungkarl med sin kammerherre i en stor eksklusiv lejlighed ved promenaden. Den anden departementschef, Antje von Eichhorn, er en kvinde på 46, fraskilt med en voksen søn, der gør karriere inden for nærende malers rækker. Hun er berømt for sit overblik, sin viden om de små detaljer og hendes effektivitet. Antje von Eichhorn bor i en selskabslejlighed ved Pergolaparken, meget tæt på byens midte. Året er 1220. Det er sensne, årets sidste måned, og forberedelserne til den store fest for ideologisk forvaltning 3 års jubilæum står for døren. For 3 dage siden fik Antje og Bernhard ordre til at indsamle samtlige data, staten havde på borgerne med halvblod, herunder helbredsjournaler, økonomiske og familiemæssige forhold. Ordren kom fra statsministeriet uden nærmere forklaring, og det har frustreret de to departementschefer at sætte ministeriet på den anden ende for en opgave, de ikke aner, hvad skal bruges til. De sidste 3 dage har de måttet sove på kontorerne og arbejde 20 ud af døgnets 24 timer for at nå opgaven inden for tidsfristen. Naturligvis nåede de det, og nu mødes de på gangen i ministeriet. De smiler til hinanden og stopper op.
Vi når os på mund og hånd, med vandens 1000 fine bånd. Ingen kan eje.
Episode 1.
Hej, Korn.
Det har været nogle heftige dage, Bernhard.
Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige.
Nej.
Er vi i mål?
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, og hvis vi er i mål, så finder de jo på et eller andet nyt. Altså, det er nogle store tiltag, det her.
Jeg har meget svært ved at vurdere succeskriterierne her.
Ja, og hvad skal det bruges til? Jeg forstår ikke helt, hvad...
Ja, altså en generel sundhedsfremmende... initiativ.
Mm. Men det er meget diffust, ikke?
Jeg synes ikke, jeg har rigtig har set noget oplæg endnu. Må det ikke vi snart for det andet?
Ja, det håber jeg. De snakker med møde, men der er jo ikke en dato på endnu.
Ja.
Jeg synes, det er meget det er meget envejs i øjeblikket. De vil have en masse informationer, men hvad skal I bruge den til? Der er meget lidt information den anden vej.
Jamen, der er jo.
I kan se Eva fra receptionen komme op fra trappen.
Undskyld, hvis jeg var styrer, det var mange chefer. Men jeg sendte ministeren. Han vil gerne se jer. Altså omgående.
Ja, så.
Så må vi jo høre,
ja, naturligvis.
Hvad Bakker vil.
Har du hørt noget om det?
Intet.
Nå. Jeg plejer altså altid at være indkaldt, når det er ministeren. Altså, så ved jeg, at om
ja,
torsdagen...
Ja, det er også lidt mystisk, at det er sådan en pludselig indkaldelse. Måske ved han noget, vi ikke ved.
Eva, skal vi medbringe noget?
Vi skulle bare komme, så vi stod og gik, sagde han. Det virkede vigtigt.
Jeg tager og fylder min kaffekop, og så går vi deropad.
Du fylder koppen fra kaffekolben ved bordet og følger efter Bernard op ad trappen. Der er også en elevator, men den er altid i stykke.
Nej.
På trappen møder I flere embedsmænd, der hilser respektfuldt, når I passerer hinanden. Og endelig træder I op på ministerens gang, som man kalder det, hvor ministerens kontor ligger helt nede for enden. På døren sidder et blankpudset skilt med hans navn.
Hansi Bakker.
Folkeminister Hansi Bakker.
Ja.
Kom ind.
Herre minister.
Herre minister.
I det øjeblik, I ser ministeren, kan I se, at han er vred.
Andre. Bernard.
Han nikker stift til jer.
Kom ind. Sæt jer ned.
Jeg synes, det har været meget problematisk, undskyld, herre minister, at vi skal have skulle indsamle en masse information, uden hvad formålet er, så kan man jo risikere at indsamle den forkerte information eller irrelevant information.
Det er frustrerende, at man arbejder næsten i blinde. Og vi ved, at der er noget stort og vandrørende klimper og klamper, men man ved ikke om omkring hvad.
Folkeminister Hansi Bakker nikker alvorligt.
Jeg er fuldt ud klar over det pres, jeg har været udsat for de sidste par dage. Jeg har selv måtte stå på hovedet for statsministeriets krav, og jeg ved lige så lidt som I. Men der er intet, vi kan gøre, udover at være strategisk.
Ja, ja, naturligvis. Jeg er lidt, undrer mig lidt over, at det her initiativ, det kommer her nu. Altså, jeg mener, budgetterne ligger jo allerede for næste år, og jeg synes, det...
Men jeg er bange for, at det ikke er det værste. Vi ved alle tre godt, at vi bliver holdt ude for det gode selskab her i ministeriet.
Naturligvis.
Men nu ser det også ud til, at de vil splitte os internt. Men hvad de ender gang i ind i statsministeriet, så kan jeg garantere jer for, at jeg har ikke tænkt mig at bukke under. Og jeg forventer, I bakker mig op. Det er vel forstået.
Naturligvis.
Ja, ja. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, herre minister.
Jeg er klar over, at det er usædvanligt, jeg påkalder jer på den her måde. Men der er netop kommet en vigtig besked ind for ideologisk forvaltning.
Ja.
Jeg er altså først selv lige blevet orienteret om ordren i dette øjeblik.
Mm.
Det lyder for ideologisk forvaltning, at I to er inviteret med til et møde over weekenden i Villa Wunderbaum.
Kultur 9.
Ja, ja.
Ja, ja. 20.
I kender udmærket til Villa Wunderbaum. En villa, hvor ideologisk forvaltning og nærende maler afholder hemmelige møder, der siges at have stor indflydelse på de politiske beslutninger. Det er kun statens mest magtfulde mennesker, der inviteres dertil. Og så vidt I ved, har folkeminister Bakker også været der engang.
Mm. Okay. Og det ligger sådan lidt ude i provinsen, eller sådan ligger et landsted? Eller?
Det er en villa, der ligger i en skov, cirka 30 km fra Andre.
Og har de altid haft den jord? Hvordan har de fået de her landsteder? Ja, jeg er så lidt nysgerrig på.
Da staten begyndte deporteringerne af halvblods, stod der en del huse og villaer og lejligheder tilbage.
Ja, ja, det var der jo. Så det var belejligt.
De blev fordelt ud til forskellige politiske spillere.
Skal de også med, herr Bakker?
Folkeministeren ser på dig, som havde du slået ham, og du aner i det øjeblik en frygt i hans blik. Så ryster han på hovedet.
Jeg må indrømme, det kommer noget bag på mig, at mine departementschefer bliver inviteret til et vigtigt møde, og så i denne tid, uden om ministeren. Mødet er indkaldt af selveste ideologchef Chris Zelda Alinor, så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt. Her er noget, som ikke stemmer, og jeg kan ærligt talt ikke lide det. Jeg ser også, at Adolf Dekker er inviteret, rigsgeneralen, men ikke hans minister, Anselm Druvik.
Nå, Dekker.
Adolf Dekker er rigsgeneralen og dermed den højst rangerende militærperson i hæren lige under krigsministeren.
Under Anselm Druvik?
Under Anselm Druvik.
Ved vi, om han er nærende maler?
Militæret står endnu uden for nærende maler. De støtter den republikanske stat og har indtil videre holdt lav profil i forhold til den politiske udvikling.
Hvad er hans baggrund? Er han militær baggrund?
Bernard, du har mødt ham flere gange. Under krigen mod kartellerne blev han oberst, og under nærende maler er han steget til højeste rang.
Så kontorgeneral?
Som rigsgeneral, der i den grad er en skrivebordsgeneral.
Mm-hmm.
Perfekt.
Ja, ja.
Jeg kan se, at også Yvonne Mankel er inviteret.
Rigspolitichef Yvonne Mankel.
Yvonne Mankel?
Nemlig Bernard, siger folkeministeren. Rigspolitichefen.
Men altså under Dagmar?
Hun er naturligvis under justitsminister Dagmar Abelard.
Er der nogle instruktioner, noget vi skal have med, noget forberedt? Eller?
Er der noget, vi skal læse op på?
Det står der ikke noget om, så det må vi antage, der ikke er.
Nå, men hvornår bliver vi hentet?
I vil blive afhentet ved ministeriet kl. 17 i dag, torsdag. Og jeg vil naturligvis fristille jer for i dag og resten af weekenden.
Ja, ja, frisæt og frisæt. Der er jo sager nok på en skrivebord altid. Det ved vi jo begge to.
I kan forvente at være hjemme igen på søndag.
Nå.
I kan lige nu hjem og pakke, hvis det er nødvendigt.
Jeg skal lige hjem og pakke, eller jeg ringer lige hjem, tror jeg, til hushjælpen. Så kan hun pakke for mig.
Det står jeg helt frit for, hvordan I vil arrangere jeres rejseforberedelser.
Jeg skal det i hvert fald have pakket.
Folkeminister Bakker ser alvorligt på jer.
Jeg bryder mig slet ikke om disse hemmelige møder, der går udenom ministerne. Jeg er sikker på, at noget under opsejling, og vi må hellere være på vagt.
Mm, selvfølgelig.
Vær forberedt på hvad som helst. I er mine nærmeste rådgivere, siger Bakker og tager brillerne af. Vi er nødt til at stå sammen i denne tid, og nu vil jeg afsløre noget for jer, som jeg egentlig ikke må fortælle. I husker nok, for et halvt år siden blev jeg selv inviteret til et møde i Villa Wunderbaum.
Ja, det.
Dengang blev det også pålagt, at alt, hvad vi talte om, og alt, hvad vi fik af informationer, var fortroligt, og ikke måtte komme videre, end ikke til vores mest betroede medarbejdere. Derfor har jeg holdt tanden for tunge. Men nu byder situationen mig at tale. Mødet handlede om noget, de kaldte DSD.
DSD?
Måske har I hørt om det. Jeg ved i alle tilfælde, at der går rygter.
Ja, jeg har heller ikke hørt betegnelsen før, DSD.
Jeg ved ikke, hvad bogstaverne står for. Men jeg ved, at det er Neane Malers helt store satsning vedrørende folkesundheden.
Ja.
Til det møde, jeg blev inviteret til, blev vi informeret om, at forskningen vedrørende den største sundhedsfare for befolkningen havde båret frugt, og at man nu forventede en færdig løsning inden længe. De forklarede ikke nærmere, hvad det gik ud på, men vi fik at vide, at det relevante personale ville blive indkaldt, når tiden var inde. Jeg forventede derfor naturligvis, at jeg ville blive inviteret, der som jeg som folkeminister også er ansvarlig for rigets sundhedsvæsen og sundhedsprogrammer. Men nu ser jeg, at jeg åbenbart ikke anses som relevant personale. Men det gør I to altså.
Ja.
Nu nævner du Neane Maler altså som en decideret spiller ved bordet i deres egen ret.
Folkeministeren smiler indforstået. Jeg taler naturligvis om ideologisk forvaltning.
Ja.
Som vi jo alle sammen godt ved, i virkeligheden er statens institution for...
Egentlig Neane Maler, ja.
Naturligvis.
Nemlig.
Mm.
Får vi lov til at medbringe stab, eller...
Der må ikke medbringe stab. I skal komme alene.
Ikke engang en sekretær?
End ikke en sekretær.
Jamen, men...
Sådan er vilkårene ved hemmelige møder. Der skal ikke være nogen til stede, som ikke må høre, hvad der tales om.
Det hemmelige møder?
Det er jo ikke en hemmelighed, at der afholdes hemmelige Neane Maler-møder i Villa Wunderbaum. Møder om rigets fremtid.
Hvis det angår hele staten, hvorfor er det så? Jeg forstår slet ikke pointen.
De kalder dem diskussioner, men det er i virkeligheden her, den egentlige politiske retning sættes.
Jamen, skal der laves reelle, operationaliserbare planer, eller snakker vi ideologier og store visioner? Hvilket niveau er vi på her? Hvad ved de?
Folkeminister Hansi Bakker læner sig tilbage i stolen og slår ud med armene. Jeg ved det ikke.
Nej.
I måneder har jeg forsøgt at få fodet indenfor i varmen i statsministeriet, men de holder i som en østers. Ingen vil sige noget, og sandheden er nok, at kun de færreste ved noget. Men det er klart, at der er noget under opsejling.
Ja.
Jeg tror, det er noget stort, og jeg tror, det har noget med det her DSD at gøre.
Ja. Så sniløber din.
Det er min fornemmelse.
Mm.
På en eller anden måde skal DSD gennemføres, og noget siger mig, at det bliver på en overrumplende måde, som på en eller anden måde vil tage os alle sammen på sengen.
Og så med så kort varsel, ja, ja.
Jamen, jeg tænker bare på, hvad altså, planlægningstiden, og den skal gennemføres inden for en eller anden tidsramme. Altså, jeg synes, det er højst besynderligt tidspunkt.
Mm.
Der er en vis behandlingstid for initiativer af en vis størrelse.
Ja.
Det, som bekymrer mig mest, er dog, at I to bliver inviteret.
Og du gør ikke.
De holder mig udenfor, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor.
Ja, det er jeg ikke helt tryg ved.
Antje, Bernard. Vi har arbejdet sammen længe. Vi har modstået alverdens politiske uvær. Og jeg stoler på jer.
Selvfølgelig. Så må forvaltningerne jo køre uden os i 3 dage, hvordan det så end skal ske.
Jeg er sikker på, at I kan sikre, at jeres forvaltninger kan fungere, mens I er væk. Weekenderne er dog heldigvis de mest rolige dage, når man ikke medregner fredagen.
Ellers må vi jo tage nogle STS'er med, så vi om ikke andet er til at kontakte.
Ja, jeg skal lige op og have... skrevet nogle beskeder ud i hvert fald omkring, hvordan det kommer til at fungere.
Ja, hvad der skal ske de næste par dage. Jeg skal også lige have lagt en plan ud til sekretærerne.
Og jeg forventer naturligvis, at I overholder jeres rapporteringspligt til jeres minister, når I kommer tilbage.
Selvfølgelig, og gør alt til det ypperste.
Jeg regner med, at I står som det første mandag morgen.
Selvfølgelig.
Naturligvis,
herr minister.
Hvis vi står sammen, kan intet vælte os. Og husk, vi er i samme båd. Drukner den ene, drukner vi alle.
Ja. Det bliver interessant.
Måske lidt for interessant.
Mm.
Men have ørerne godt med jer, og lad intet gå jeres næse forbi. Det var alt for nu. Kom godt afsted.
Ja, tak, herr Bakker.
Folkeminister Hansi Bakker ser efter jer, da I forlader kontoret, og I fornemmer tydeligt hans nervøsitet.
Hvad? Altså?
Jeg har aldrig
blevet
noget lignende.
Nej, i min karriere. Er det den nye måde, landet skal køres på?
Det er jo helt uden for nummer, det her.
Fuldstændig. Med 5 timers varsel, og uden
Og så... Ja, han skal ikke med.
Kom lige med her.
Ja, jeg kommer lige
med. Jeg trækker hende til side.
Du trækker Angie med ind på et lille lager med kontorartikler og låser døren indefra.
De er i gang med at køre den udenom ham.
Det tror jeg også.
Det er helt sikkert.
Jeg synes, det er meget... Det lugter det her, Bernhard. Det lugter.
Ja.
Lige det. Det er et eller andet rigtig grimt, der skal gøres nu.
Ja, jeg er meget i tvivl. Vi må se, hvad de siger derude.
Ja, ja. Vi kan jo ikke andet end...
Men som... Vores minister siger, har vi rapporteringspligt.
Mm-hmm.
Hvis de når at lave den lov om inden, så må vi se, hvad der sker.
Jeg tænker måske, at vi kunne godt risikere, at de fratager os vores STS'er derude. Så jeg tænker måske at have en ekstra med, eller en skjult, eller et eller andet, sådan, så vi kan skrive tilbage, hvis der er et eller andet, vi får at vide, at vi ikke må, og de inddrager dem.
Nå, den der allerede er indsyet i min kuffert.
Jeg ved, man. Sådan noget har du styr på, værende. Det er så dejligt. Det er bare, jeg tror, det er grimt. Og hvis de spiller med sådan nogle lunkne kort, så må vi gøre det samme. Jeg kan ikke lide det her. Og kan du vide, hvad det betyder, at vi ikke er nærende maler? Altså, om vi så starter på minuspoint?
Ja, det er nu, vi får pistolen fra panden.
Det er præcis. Altså, det er jeg også spændt på at se.
Meld jer ind i klubben, eller...
Forsvind. Tag. Ja. Det er jo set ske før, ikke?
Ja, det skulle ikke over. Det skulle virkelig ikke overraske mig.
De skal ikke slippe afsted, men det skal de altså ikke. Det her, det er ikke måden, man gør det på.
Trods alt har de haft de fleste møder først med militæret og politiet.
Ja, hvor meget er de inde i? Er de blevet informeret hver gang?
De plejer at være et godt modtræk.
Kultur 9.
Ja.
Okay.
Magtfordelen i Kurien er skruet sådan sammen, at Madame Avanado står øverst med en begrænset kejsermagt. Den fik hun overdraget af Ifram den 9., så hun kunne gennemføre loven om republikken. Hun er dog ikke enevældig, og alle politiske beslutninger skal derfor tages i kancelliet, hvor hun sidder med de to andre repræsentanter for staten, justitsminister Dagmar Abelard og krigsminister Anselm Drovik.
Men det er ikke, hvor mange af de her hemmelige møder har der været afholdt uden folkeministeren, men med krigsministeren og politichefen. Hvor det kun er vores ministerie, der har været holdt ude. Ikke? Hvor mange af dem har der været holdt?
Proceduremæssigt synes jeg, det er en mærkelig rækkefølge. Man laver et møde med folkeministeren først, og så bagefter finder man ud af, hvordan man effektuerer gennem militæret og politiet det, man rent faktisk ønsker at opnå. Hvis man går den anden vej rundt, så er det fordi, at man
noget fordækt.
Vil tvinge noget igennem.
Ja. Der er et eller andet fordækt.
Der er et eller andet, jeg ikke kan lide her.
Ja. Men som du siger, vi må tage ud, vi må spidse ører, og vi må rapportere, hvad end der er at rapportere. Og så må vi jo. Jeg ved ikke. Sig vores mening.
Pas på, hvem du snakker med de næste par dage.
Ja, det tænker jeg også. Ideologisk forvaltning, altså.
De sagde ikke noget, vi ikke kunne føles.
Nej, det sagde de ikke. De sagde, vi blev hentet, men vi kan jo godt til at sige, jamen, vi lader os hente sammen.
Pludselig er der nogen, der tager i døren. Der bliver rusket ind i et par gange, før det går for vedkommende, at den er lukket.
Vi står ude på et papirdepot. Går de væk igen, eller står de bare...
Nu tager vedkommende nogle nøgler frem, og snart hører I nøglen i låst.
Ja, vi rasler lidt, tager nogle papirer, så åbner vi bare.
Udenfor står en kontorist, der ser noget befiffet ud.
Det er departementschefer,
siger han og træder respektfuldt til side.
Ja.
Så snart I har forladt lageret, går han derind for at ordne sine ærger.
Ja, det kan være alle mulige slags rygter. Det er fint.
Ja, generelt ignorerer ham.
Ja. Også bare, han står lidt i vejen, og så går man forbi.
I dag er en afgørelsens dag. I disse mørke prøvelsens timer står vi samlet, fast og urokkeligt over på vores finder. Æren og skæbnet for vores elskede fædreland ligger i vore hænder. Lad os stå sammen med uovervindelig vilje og urokkelig tro på vores mission. Fjenderne er ride med tro, at de kan bryde os, men de tager fejl. Vi er folket af styrke, mod og beslutsomhed. I dag opfordrer vi alle mænd og kvinder og børn i vores land til at rejse sig og kæmpe for vores frihed, vores ære og vores fremtid. Vi vil sejre, for vi er forenet under banneret af nærende maler. Længe leve det kurdiske folk! Længe leve Madame Avanado!
Bernard, da du vender tilbage til dit kontor, bemærker du straks, at nogen har efterladt en frisk, hvid liljeblomst på dit skrivebord.
Hmm.
Det er kun selve blomsten, som ligger der. Stænglen er klippet af, og der er vanddrupper på blomsterbladet.
Jeg kalder øjeblikkeligt op til min sekretær.
Her er departementschef.
Lyder Helles stemme i telefonen.
Hvad sidder du kommet herind?
Jeg vil have
departementchef. Nu skal jeg være der.
Hun lægger røret og kommer snart ind på kontoret.
Hvem har haft adgang til mit kontor, mens jeg har været væk?
Ja, det var departementchef. Der har ikke været nogen herinde, siden de selv var sidst. Altså lige før de gik til møde hos folkeministeren.
Og der er ikke noget i aftalebogen?
Aftalebogen er blank i dag. Nøjagtigt som de forlangte, her departementchef.
Udmærket. Vend de endelig tilbage.
Meget vel, departementchef. Svarer Helle, nejer og forlader kontoret.
Jeg går hen og undersøger den.
Lillian er frisk og skåret for stænglen for nylig.
Dufter til den.
Duften er delikat, både sød og subtil. Den minder om en blanding af friskhed og elegance med en let krydret undertone. Det er ikke underligt, at Lillians duft ofte associeres med renhed, skønhed og fred.
Undersøger om vedkommende måske kunne være kommet ind af vinduet.
Hvis der ikke er kommet nogen ind gennem døren, så er vinduerne den eneste vej ind, men dit kontor ligger altså på 8. etage. Velkunst 14.
21.
Det er godt, du kaster noget.
Der er ikke nogen spor på selve vindueskammen, men da du åbner vinduet, ser du tydelige fodspor på gesimsen udenfor. Kun et enkelt blik på sporene afslører, at vedkommende kom oppe fra taget og forsvandt tilbage af samme vej.
Nok det mest sandsynlige. Jeg tager telefonen. Trykker sekretæren.
Jalle kærtegn er en blod. De røde sanser svilde blod. Og pligterne tvungne. Og trampede
Angie, så snart du træder ind på kontoret, kan du dufte en snært af en lilje.
Ja.
Du bemærker med det samme liljen, der ligger fin og nysanket på dit skrivebord.
Midt på bordet?
Den ligger midt på bordet, hvid, yndefuld og elegant.
Petra? Petra?
Petra kommer løbende ind. Fru departementchef?
Hvad? Er det dig, der har lagt den der?
Hun stiger på liljen, da du peger på den.
Hvem kommer den fra?
Det ved jeg ikke, fru departementchef. Den har jeg aldrig set før.
Ja, den kan jo ikke bare komme ud af den blå luft.
Der har ikke været nogen på kontoret, mens de har været borte, fru departementchef.
Og du har ikke forladt dit bord?
Det har jeg slet ikke haft tid til. Jeg sidder stadig med bunken af sager, de gav mig i morges, fru departementchef. Jeg skal nok skynde mig.
Det er ikke det, det handler om. Men fortsæt du.
Ja, vel, fru departementchef,
siger Petra, nejer og forlader kontoret.
Så lukker jeg døren med hende.
Der går ikke mange sekunder, før din telefon ringer.
Ja, til Eichhorn.
Fru departementchef.
Lyder Petras stemme.
Departementchef, der har været raffende på linje til
mig. Vi stiller mig igennem.
Øjeblik.
Det er Antje.
Det er mig.
Ja. Har der været nogen på dit kontor?
Mhm.
Ja. Samme her.
Jeg skulle lige høre.
Petra sværger, at hun har siddet ved bordet hele tiden.
Vi taler om det et andet sted.
Ja. Jeg kigger rundt, også på kontoret. Er der nogen, der har rørt ved noget andet? Åbne skuffer og et eller andet, ikke?
Langsomt lægger du røret på telefonen, mens de blikgrænser kontoret. Sanse Totte.
Ja, nej, ikke helt. Nej, jeg skubber den selvfølgelig. Og lige tager mig sammen.
Der er ikke umiddelbart noget at bemærke ud over linjen på bordet. Men så bemærker du alligevel, at potteplanten med husfreden i vinduet står en lille bitte smule skævt.
Det plejer at stå lige midten.
Vinduet er lukket i.
Okay, men der må jeg lige overkigge. Er vinduet sådan en lille smule på klem, eller?
Men da du undersøger det nærmere, går det til din forbavelse så op for dig, at det er ulåst.
Det er det heller ikke normalt. Jamen, jeg skubber det op. Kigger.
Også du har kontor på den 8. etage, og herfra kan du se ned på den trafikfyldte gade. Nattens sne ligger stadig i puder og dyner på hustag og gesimser. Velkomst 14.
Nej, jeg kigger op selvfølgelig og kigger ned. Der er ikke nogen brandtrapper i nærheden eller sådan noget, man kunne...
Der er ikke noget bemærkelsesværdigt at se. Og brandtrappen, den er på den anden side inde ved gården.
Så vi snakker 8 etager. Lille giseps.
Hvis nogen er kommet ind her, hvor de været klatret op ad muren, nedefra eller oppe fra taget og ned.
Åh jo, men det er stadigvæk midt på en statsforvaltningsbygning.
Ja, jeg er på vej.
Ja, jeg går i hvert fald ud på gangen, så må vi mødes.
I forlader kontorerne,
ja.
Og mødes ude foran den store hovedtrappe.
Hvordan er det med aflytning og sådan noget? Hvordan er man bekymret for sådan noget? Sker det?
Det er ikke officielt, men I ved udmærket godt, at aflytninger i dag foretages af ideologisk forvaltning, der har fået retten til at aflytte både borgere og offentlige ansatte ved formodet mistanke om statsfjendtlig aktivitet. Der går masser af historier om aflytninger. Og I har også hørt om aflytninger af højtstående embedsfolk.
Men kunne vi have forbindelser, der kunne hjælpe os til at finde ud af det?
I har været i statsapparatet i mange år, og I har jeres forbindelser. Skulle det være nødvendigt, ved I godt, hvem I skal kontakte for at få fat i den slags oplysninger. Men det kan naturligvis aldrig gøres uden en vis risiko.
Mm.
Nå, ja, men skal vi gå en...
Lad os gå en lille tur.
En lille tur, ja.
I vandrer op ad trapperne forbi 9. og 10. etage, hvor folkeministeren sidder, og helt op til den eksklusive tagterrasse. Og heroppe fra har I en vidunderlig udsigt over den smukke by Andrar, der endnu ligger dækket i sne fra nattens nedland.
Ja.
Det er virkelig et smukt syn.
Ja.
Jeg tænder min pibe, fordi så er det sådan lidt... Jeg er gået herop for trække frisk luft gennem den, ja, hvis nogen kommer.
Jamen, jeg har vel også mit cigaretrør og min cigaret, som jeg også lige står.
I stiller jer tæt ved rækværket og tænder jeres pibe og cigaret. For en tid står I stille og ser eftertænksomt ud over byen.
En hvid lilje.
Hvid lilje, ja.
Den er frisk.
Ja.
Det er, hvad jeg kan sige.
Den duftede meget.
Har du nogensinde hørt om det symbol?
Aldrig.
Eller aldrig. Så det er ikke en eller anden dødsdom fra en eller anden mærkelig... Ligesom at lægge en sort handske, ja, fra, ja, mafiaen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er.
Nå, nej, altså, det kan jo godt være et eller andet internt i den nærende maler. Nu skal I passe på et eller andet, men det er ikke noget, jeg ved, for jeg kender ikke det symbol.
Altså, hvis de gerne ville sende et symbol, vi forstod, så skulle det nok ikke være så subtilt. Jeg synes, det er meget mærkeligt.
Det er meget, meget mystisk, det her. Og der var ikke, altså, så vidt jeg kunne se, var der ikke åbnet skuffer. Vinduet ud, det er det eneste. Det er den eneste vej ind. Men det er altså 8 etager ned og 2 op, og man vil blive set.
Jeg er ret sikker på, at de kom ned for taget. Det er det eneste mulige.
Ja, jamen det.
Eller, det er ikke det eneste mulige, men...
Nej, men man vil jo blive set ellers 8 etager op, og der er jo folk inde på kontorerne.
Jeg kunne se et enkelt fodspor, det er en professionel, der er kommet ind via vinduet.
Hvor så du, altså... ud for dit kontor, hvor,
ja,
er det
jeg
så?
Vi må lige prøve at gå over og kigge her, fordi, ja, hvis det skulle være noget, så skulle det være over ved den her gavl eller
sådan. Se om du kan finde noget mere, så kan det være, vi kan regne det ud.
Tagterrassen går hele vejen rundt om husets tagryg, og langsomt følger I den rundt, mens I diskret leder efter spor. Sanse 12.
Yes, yes.
Ja.
10 meter fra det sted, I kom ind på terrassen, bemærker I nogle underlige sorte streger i sneen.
Sorte streger?
Sådan noget er skrabet henover.
Bernard, du fejer sneen bort med foden, og I kan nu se et underligt tegn, som var det brændt ind i terrassens trægulv.
Hvad er det der?
Mytologi 15.
Dobbelt 5%.
Sådan.
Det symbol er et magisk symbol. Det er du helt sikker på. Og det ser ud til, at stregene i symbolet har været antændt på en eller anden måde. Men desværre ved du ikke nok om magi til at gennemskue formål.
Okay, så man har tegnet et symbol, og så er det sagt vush.
Det ser tydeligvis sådan ud. Det er gået ret hurtigt. Der har ikke været ild i mere end få sekunder.
Som afbrændt for at aktivere det?
Så vidt du ved, lyser mange magiske symboler op, når de aktiveres. Så det er højst sandsynligt det, der også er tilfældet.
Jeg står og tæller højt med mig selv. Jeg tror også, så kan det være et eller andet. Ja, og så når man tænder det, så brænder det på en eller anden måde, efterlader sådan en rest.
Men hvad skulle effekten være?
Ja, ja.
Vi skal også passe på, at vi ikke binder tingene for nøje sammen. Altså det her behøver ikke have noget at gøre med det, der ligger på vores skrivebord. Ja.
Som du selv sagde, det eneste realistiske var oppefra. Men man skal stadigvæk have nogle vilde evner til at klatre, hvis du skal klatre 2 etager ned, uden at falde ned. Og det kan man kan ikke bare sådan fremmed snige sig ind og komme op på taget. Så man en eller anden intern har fået den her seddel i hånden, magiske papir, og har så tilkaldt den, der kunne klatre måske. Som så har klatret ned og plantet en lille, men hvorfor? Og så er det nogen, der ved, at vi holder møde og er væk fra vores kontor lige præcis der.
Så derfor så tænker du, at det ikke er en stjålet nøgle, vi er ude i, men nogen, der rent faktisk har en nøgle, der er involveret?
Det tror jeg.
Nej, jeg skulle bare lige...
Ja, det kan også være stjålet.
Jeg ved ikke.
Nej, det kan også være stjålet, men jeg tænker bare, at det...
Meget vel. Kan det lade sig gøre, hvis man nu distraherer sekretæren med et telefonopkald eller et eller andet?
Altså, jeg kan kun sige, at Petra sværger, at ingen er gået forbi hende.
Men Helle siger det samme.
Det er ikke umiddelbart muligt at gå gennem forkontoret, uden at blive set af sekretæren. Men Bernard, du ved naturligvis godt, at der findes professionelle på det område, som nok sagtens kunne gøre det.
Ja.
Altså, der skal tilkaldes noget sikkerhed, fordi det der, det er...
Altså, det er vel rigeligt meget at gøre ud af at placere...
En hvid lille. Det er det, jeg tænker.
Hvorfor? Vores skriv.
Hvorfor overhovedet?
Altså, hvis man tilkalder en professionel, der samtidig kan magi, altså det...
Det er helt sindssygt. Og kiggede du dit kontor igennem? Var der fjernet noget, rørt noget, eller noget papir?
Umiddelbart ikke.
Nej.
Men jeg har ikke kigget det grundigt igennem.
Åh nej, jeg nåede heller ikke at kigge så godt, men altså det jeg kiggede, der kunne jeg ikke se noget andet end den lille der.
Altså der var ikke umiddelbart nogen af mine papirer, der var rykket på, det plejer jeg at lade mærke.
Ja, det tænker jeg, det har du styr på normalt.
Men jeg kan godt gå ned og undersøge det nærmere. Skal vi forfølge nøglesporet her? Jeg føler ikke, at vi har tid til det.
Nej, egentlig ikke. Spørgsmålet er, om vi skal involvere sikkerhedspersonale. Fordi det er jo et brud på sikkerheden, kan man sige, at der har været usete, uvelkomne mennesker inde på departementchefernes kontor. Lige meget, om de bare har plantet en lilje eller ej. Der kan være alt muligt.
Jeg synes, der foregår lidt for mange ting lige nu. Hvis vi skal involvere sikkerheden, så vil jeg gerne have været derude i 3 dage og finde ud af, hvad der foregår, før jeg begynder at råbe for højt om, at der har været folk inde på mit kontor. Jeg tror, vi skal spille med meget forsigtige kort, hvis det er et udtryk.
Ja. Men vi er enige om, at der er for mange ting, der sker samtidig til, at det ikke kan have en sammenhæng. Altså, så den her hvide lilje må på en eller anden måde have med mødet at gøre også. Altså, de ligger samtidig.
Nogen sender et budskab. Vi ved bare ikke, hvad det er.
Nej, men det kan være, at vi pludselig ved dem, når vi står derude. Det har du ret i.
Og derfor er jeg bange for at begynde at involvere sikkerhedstjenesten i et eller andet.
Ja, man ved jo heller ikke. Det kan jo være, det er dem, der har haft nøglen.
Hvad hvis vi implicerer os selv ved at sige, at der er en hvid lilje på vores kontor? Vi lader som ingenting lige nu.
Ja. Og hvad med det? Skal vi tage den med? Skal vi fjerne den? Smid den ud? Gemme den? Jeg ved det ikke.
Smid den ud.
Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide noget af det her. Ja, okay.
Vi ses her igen om lidt.
Det gør jo. Jeg skal i hvert fald lige ned og give nogle beskeder. Og
det skal jeg også.
Ja. Vi går til døren og ned igen.
Jo, vi svor med hånd og mund. Det gælder kun den svindende stund. Den næste hver fødsel. Og dig er ikke alene.
Vi forlader tagterrassen og vender tilbage til det travle kontor. Her hidkalder I jeres personale og sætter dem ind i situationen, så de er klar over, hvordan tingene skal fungere de næste 3 dage.
3 dage jeg ikke har, men sådan er det.
Det er naturligvis ikke et større problem. Jeres medarbejdere kan deres rutiner, og de kan let agere uden jeres ledelse i jeres fravær.
Og så ringer jeg også lige hjem til stuepige, der laver min mad og gør rent derhjemme, til også at pakke min taske.
Din sekretær Petra ringer din tjenestepige Rosa op og omstiller telefonen, da forbindelsen går igennem.
Reichhold. Rosa her.
Ja, jeg skal afsted på et eller andet sted i 3 dage. Det er pænt klædt, det er politiske møder.
Skal fruen være bortrejst i 3 dage?
Ja.
Javel, fru Eichhorn. Jeg skal nok få pakket deres kuffert til 3 dage.
Godt.
Kommer fruen selv og henter det?
Jeg kommer og henter det. Nej, du kan også bare bringe det her hen. Send det med chaufføren.
Jeg sender kufferten til ministeriet med chaufføren.
Ja.
Over i din afdeling er der mere roligt, og mænd, der er lige så travlt.
Jamen, jeg ringer også hjem. Jeg har en butler.
Helle stiller forbindelsen om til din telefon, så snart den bliver svaret hjemmefra.
Herr Raffen, det var usædvanligt, at de ringer på dette tidspunkt. At de ringer overhovedet.
Ja, jeg har fået lidt travlt. Jeg er nødt til at tage udenbys et par dage.
Skal de udenbys, herr Raffen? Og så pludselig?
Ja, vil de være søde at pakke kuffert nummer 3, og det skal være en indholdsbeskrivelse nummer 5.
Kuffert nummer 3 med indholdsbeskrivelse 5. Det var endnu mere usædvanligt. Jeg skal naturligvis sørge for, at det bliver ordnet, herr Raffen.
Og send den med den rigtige vogn.
Jeg sender kufferten til ministeriet via deres embedschauffør. Men undskyld, herr Raffen, jeg kan ikke undgå at blive lidt bekymret. Er der noget galt?
Nej, det er en administrativ ting, vi er nødt til at tage os af et par dage.
Jeg forstår, herr Raffen, men kuffert nummer 3...
Du har hørt mig. Kuffert nummer 3.
Selv med den hemmelige STS.
Lige præcis.
Der hersker som sædvanligt et virvar af travlhed, og I har endnu mere at se til nu, hvor I skal være væk de næste 3 dage.
Ja, jeg stresser rundt.
Før I får set jer om, bliver klokken 3.
Ja.
Og så bliver klokken 4. Kun en time til I bliver hentet.
Er det muligt lige at sjaskle vand i hovedet et eller andet sted her i kontorerne?
I har både eget toilet, bad og soveværelse i forbindelse med jeres kontor.
Det er nødt til lige at net, men jeg selvfølgelig, der skal være soveværelse, det er klart. Til natmøderne. Men jeg går ud, jeg skal lige... Og der er altid ekstra tøj, ved jeg, så jeg skal have noget andet tøj på end det her. Ikke sådan noget, jeg har gået med hele dagen, det går ikke. Så jeg tager et hurtigt bad, og så noget frisk tøj på. Ny makeup.
Du hopper ud af tøjet og ind under den lindrende varme bruser. Men du har ikke stået der mere end 5 minutter, da det banker på døren.
Gud, det er departementchef. Jeg beklager, jeg forstyrrer dem, mens de er i bad.
Er det meget vigtigt, Peter?
Det er jeg sikker på, gud, departementchef.
Jamen, så sig det gennem døren.
De har lige hentet ministeren.
Hvad? Hvem?
Ideologisk forvandling.
Okay, det er, jeg bliver slukket med det samme, og så kommer jeg bare ud med håndklæder og badekåb på. Det skal du lige forklare igen. Hvem kom præcis? Hvem kom?
Neapolitia har lige hentet ministeren og ført ham bort i håndjern.
Ring lige og informer departementchefen, Raffen, med det samme.
Bernard, du er netop kommet i gang med en ny stabel papirer, da der lyder en del ballade ud på gangen. Din sekretær Helle kommer løbende.
Her departementchef, de må hellere komme og se.
Vi følges ud på gangen, hvor 4 betjente fra Neapolitia, et særligt politikorps, der hører under ideologisk forvandling, netop kommer forbi med folkeminister Hansi Bakker i håndjern.
Undskyld, hvad foregår der her?
Folkeminister Hansi Bakker er under mistanke for statsfølgelige aktiviteter og indhentes til forhør. Hvis de ønsker at vide noget, må de henvende dem til ideologisk forvaltning.
Naturligvis. Jeg prøver at fange hans blik.
Sanse 10.
Ja, ben.
Du fanger ministerens blik, netop som de går ned ad trappen. Hans øjne afspejler frygten.
Ja, god, ja.
Jeg prøver at lave et diskret signal til ham.
Han opfanger dit signal med det samme, og sender dig et blik, du kun alt for let kan læse. Fortsæt som aftalt.
Jeg giver ham et forsigtigt nik, og så går jeg tilbage på mit kontor.
Her er departementchef. Der er telefon. Det er departementchefen.
Det kan vel kun være, jeg kommer.
Har du hørt det?
Jeg har set det.
Du så om, de taget, ikke?
Ja, vi...
Hvad ved du? Har du hørt, hvorfor?
En politimæssig undersøgelse.
Havde de armbind på? Var det nærende malerpolitifolk?
Man kan altid genkende nære politier på deres røde armbind, og det bar disse betjente også.
Det her bliver grimmere. Nå, vi har ikke tid. Vi må snakke undervejs. Du nåede ikke at tale med ham?
Nej, umiddelbart er mit indtryk. Fortsæt som planlagt. Jeg tror, at det skaber for mange krusninger i vandet, hvis vi begynder at handle uden for nummer nu.
Ja.
Men der sker lidt for mange ting. Det passer ikke ind i min dagsplan. Jeg havde planlagt det for 2 uger siden, hvad der skulle ske i dag.
Jeg ved det.
Liljer på bordet, og ministeren er ikke informeret.
Og i håndjern. Og vi har ikke nogen chef lige nu.
Hvad gør vi ved det her møde?
Ja, og vi bliver trukket væk nu, så der er intet overhovedet af hele Folkeministeriet i 3 dage. Ingen departementchefer, ingen folkeminister. Der kan ske rigtig mange sjove ting, mens vi er væk. Måske er det hele handler om.
Hvem kan overgå dig i forhold til beslutninger, når du har uddelt dessiner? Hvor sådan rent administrativt kan de komme ind og give nye dessiner fra på så kort tid, uden at involvere dig?
Kultur 13.
Ja, ja.
Der er ingen her i ministeriet, der kan udsende nogen dessiner til jer, ud over ministeren.
Jamen, det kan man jo ikke. Altså, ikke som systemet er nu.
Nej.
Men det er jo pludselig nemmere, hvis vi begge to er væk.
Men der er jo ikke lovhjemmel til at gøre det. Så skal de komme ind fra med et eller andet hastevedtaget noget, vi ikke har været informeret om. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej, men det kan jo tage os 3 dage at finde ud af, at et eller andet er sket, som ikke burde være sket, hvis vi bliver trukket væk nu i 3 dage.
Kan man hastevedtage noget uden dig, der involverer dig?
Kultur 13. Det kan kanceliet, hvor de 3 magter sidder. For de kan vedtage love med den magt, den gamle kejser havde efterladt sig.
Og der snakker vi statsministeren...
Statsministeriet, Justitsministeriet og Krigsministeriet.
Ja, den fine trekløver. Ja, så kan man godt haste ved. Og det kan jo pludselig ske, mens vi er væk i 3 dage, hvis vi bliver holdt for nar ude ved sådan et eller andet møde, det ideologisk møde.
Hvor lang tid vil det tage normalt at få en haste ting igennem? Hvor mange dage?
Når kanceliet er enige om noget, skal gennemføres i en fart, kan det ske overraskende hurtigt. I har selv oplevet, at den slags kan ske på 2 til 3 dage.
Sådan lige perfekt timing.
Til at vi er sat ud af spillet, ja. Og så er der kommet nye boller på suppen.
Ja, når vi kommer hjem igen, så er tingene ændret.
Mens vi har været ude og lave ligegyldigheder i et hus på landet.
Mm-hmm. Jeg tror, det er min umiddelbare tanke, Berner. Det er, at vi skal væk, og nu er de fjernet ham, der kan stoppe det. Er der nogen under os, som har magten til at kunne stoppe sådan noget, eller som, altså...
Nej, men vi kan forhale det.
Ja.
Jeg skal have maks bureaukrati i 3 dage.
Jeg tror, altså, jeg bliver indkaldet lige til en meget hurtig lille stabsmøde her i sundhedsforvaltningen.
Alle kontorchefer skal mødes.
De skal smide, hvad de har i hænderne. Ja, de skal smide, hvad de har i hænderne nu, og så skal de bare komme herop.
Hændelsen med ministeren i håndjern og det hurtige indkaldte møde sviger på gangene sekundet efter indkaldelsen er sendt ud.
Det her, det, så det giver mening, at man holder et hurtigt møde.
Det står klart for enhver, at der er noget under opsejling, og stemningen diger i hele departementet.
Ja.
Gangene og kontorerne er tavse, samtidig med, at det summer i hele bygningen af nervøsitet.
Mm.
Og midt i det hele ankommer jeres kuffert hjemmefra.
Ja.
De leveres nede af reception.
Ja. Den må lige vente.
Jeg går ud fra, at vi holder det på mit kontor.
Ja, det bliver...
Vi har tilsammen 6 kontorchefer, der snart dukker op på dit kontor, Bernard, hvor I begge står klar til dem.
Det var det mange chefer.
Hilser de lavmældt, da de ankommer.
De damer, de herrer, jeg er, som nogle af jer måske er bekendt med, nødt til at rejse uden bys i 3 dage.
Uden bys, departementchef?
Ja, det er direkte ordre. Derfor så er der visse ting, der skal køre efter drejebog nummer 7. Er der nogen her ved bordet, der er i tvivl om, hvad drejebog nummer 7 er?
Instruktionsbogen til departementschefens procedurer står på alle kontorer, hvis nogen skulle være i tvivl. Her er departementschef.
Glimrende. Det betyder, at alt skal tjekkes. Vi skal være helt sikre. Og det vil sige, at der må ikke tages nogen forhastede beslutninger, uden at alle paragrafer er på plads. Alt skal nøje igennem alle rette led. Det vil sige, alle steder, hvor det kræver min underskrift, er I nødt til at trække til jeg er tilbage, så vidt det er muligt.
Her er departementschef?
Ja.
Er der ved at ske noget?
Jeg ved det ikke.
Den manøvre, de refererer til, er jo den diplomatiske metode til at trække tiden ud.
Naturligvis. Drejebog nummer 7.
Hun nikker og slår hælene sammen. Vi skal sørge for, at ministeriet står stille, mens de er væk. Samtidig med, at vi har rygende travlt.
Mange tak.
Ja, stå stille, mens det hele summer og ser meget travlt ud. Det er meget vigtigt.
Og ellers er alt, hvad det plejer at være.
Naturligvis, departementschef. Selvfølgelig.
Vi skal bare lige sikre os, at tingene skal følge loven. Det er derfor, vi arbejder her.
Det gør vi, departementschef.
Naturligvis.
Undskyld, jeg bryder ind, siger en af dine ældre kontorchefer, Antje. Hun har været her lige så længe som du selv.
Jeg tænker på folkeministeren. Hvad der sket?
Det finder vi sikkert ganske snart ud af. Og i den forbindelse, jeg er nødt blevet indkaldt til et hastemøde uden bys.
Skal de også uden bys?
Ja, så jeg er væk i de næste 3 dage.
Men så har vi jo hverken minister eller departementschefer.
Lige præcis. Og i den anledning, der er det jer, der sidder og har ansvaret. Jeg forventer...
Jeg er altså ikke helt sikker på, at jeg kan holde facaden op, fru departementschef, siger din yngste af dine kontorchefer, en ung mand i jakker og slips.
Men det kommer du til at skulle. Det kommer til at være sådan, at hvis og så fremt, at ting de pludselig kommer ind fra højre, som I synes er ud over jeres, det vil sige alt, så trækker man den ind, til jeg kommer hjem igen. Og du bruger alle paragrafer, du kan dem på fingerspidserne, det ved jeg, du kan.
Den unge kontorchef.
Så alting skal dobbelttjekkes, trippeltjekkes, og lige 4 gange tjekkes.
Forstået. Ingen beslutninger, før de er tilbage.
Ha' travlt, mens I ikke tager nogen beslutninger.
Naturligvis, fru departementschef. Det kan være meget anstrengende ikke at tage nogen beslutninger.
Det kan det, og det ved vi alle sammen. Og det er det, I skal excellere i de næste 3 dage. Jeg forventer det bedste af jer, og så ses vi om 3 dage.
De kan være sikre på, at vi har deres ryg, departementschefer.
Ja, og så må vi se, hvad der sker med folkeministeren. Jeg er sikker på, at det hele er en misforståelse.
Får vi så en ny folkeminister?
Det vil tiden vise.
Kunne det blive en af jer, det var der mange chefer?
Det vil tiden vise, det tror jeg næppe. Men det vil tiden vise. Vi ved ikke, hvad der er i fremtiden.
Naturligvis ikke, det var der mange chefer.
Og vi skal ikke bruge tiden på at spekulere. Vi skal bruge tiden på at gøre vores job.
Vi vil naturligvis udføre vores opgave nøjagtigt som andet.
Ja, sådan som jeg anviste. Glimrende.
Kontorcheferne nikker og forlader kontoret i stille.
Ja.
De har næppe forladt kontoret, da det ringer op nede på receptionen.
Jamen, jeg har nyt tøj, jeg har lige lagt make-up'en, og så må jeg jo vide klokken 5:05 eller sådan noget, og så afsted. Ja.
Fru departementschef, det er Eva. Der er kommet en chauffør for ideologisk forvaltning. Han venter på dem nede på gaden.
Jamen, vi...
Fantastisk.
Ja, jeg har det stramt med at forlade kontoret, men ja.
Det hele det sidder på.
Ja, bare...
Min mustache, den er helt ude at vibrere nu. Men jeg prøver virkelig at lægge skjul på
jeg
det.
Jeg kan se det på lang afstand. Når,
jeg går sådan lidt mere stift, end jeg plejer.
Ja.
Og jeg går stift i forvejen.
Ja. Ja, der er rynket bryn, det er der.
Du har lyttet til LEF-podcasten Den Hvide Lilje. Jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Jeg har brug for din hjælp, så hvis du vil være med til at sikre flere LEF-podcast-produktioner, så kom ind på patreon.com og bliv sponsor. Du kan også støtte os ved at like og dele og tale om LEF-podcast, for du er vores bedste ambassadør. Find mere på lefnet.dk.